Εντάξει, κυριολεκτικά εμείς πρέπει να είμαστε στην πρώτη στάση για κατούρημα. Όχι απλά να κοιτάμε τα κινητά μας. Και κάνω γύρω στο. Τι 10 ώρες, ρε! Πάτε καλά, ρε! Τι παραγωγή είναι αυτή, Γιώργο, και εσύ ήσουν στην παραγωγή. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είναι το Football Stories Untold by Stoiximan, η μοναδική εκπομπή backstage που κατάφερε να παίξει πριν την κανονική εκπομπή στον αέρα. Είμαι ο Γιώργος Λέτζας.
Είμαι ο Άγγελος Γιακουμίδης.
Είμαι ο Δημήτρης Μωυσιάδης.
Και εκεί πίσω είναι ο Θοδωρής Πλακίδης. Δεν το βλέπετε. Περάσαν πολλά χρόνια. Ο Θοδωρής ξεκίνησε έτσι κι αλλιώς το Football Stories σε μια μεγάλη ηλικία. Οπότε αυτή τη στιγμή τον έχουμε νοητά κοντά μας. Η αλήθεια είναι ότι ζει στη Θεσσαλονίκη. Και εκεί μέσα είναι το σεντούκι με τους νεκρούς, το οποίο θα το ανοίξουμε σε κάποια φάση. Εκεί ζουν οι παράλογες ιστορίες του Football Stories.
Σε κάποια φάση, βέβαια.
Οπότε, παιδιά, τι, να εξηγήσουμε λίγο, επειδή είναι το πρώτο επεισόδιο και επειδή έχουμε καιρό να τα πούμε, ή κάποιοι μπορεί να μην έχουν καν ιδέα τι είναι το Football Stories. Να εξηγήσουμε τι είναι το Football Stories Untold. Το Football Stories, ρε παιδί μου, ήταν μια εκπομπή που έπαιξε για 2 χρόνια στον Αντένα.
Τι ήταν όμως, ρε παιδί μου, κάποιος τώρα άνοιξε το YouTube. Ξέρει τι είναι το
Football Stories. Ήταν μια εκπομπή που κάναμε εμείς οι τρεις και ο Θοδωρής Πλακίδης. Που το βλέπω αυτό το πράγμα. Έχει φωτισμένη καρδιά, που είναι το μόνο μέρος στην ψυχή του Θεού που δεν έχει φως, αλλά τέλος πάντων. Και ουσιαστικά κάναμε μια εκπομπή για τα μεγαλύτερα ντέρμπι του κόσμου. Γυρίσαμε όλο τον κόσμο. Τι τα γεννάει, πού οφείλονται. Όλη αυτή η έχθρα, όλες αυτές οι διαμάχες. Το Football Stories Untold τώρα, επειδή προφανώς αυτό το πράγμα είχε μια δομή που έπρεπε να είναι τηλεοπτική εκπομπή, το Football Stories Untold είναι πρακτικά η ιστορία πίσω από την ιστορία. Δηλαδή, το τι ζήσαμε, το που κινδυνέψαμε, το πόσο δύσκολο ήταν. Και αυτό προέκυψε λίγο περισσότερο, Μίτσο, νομίζω, το κλασικό αίτημα που μας ερχόταν πάντα ήταν ρε εσείς, τι δεν έχουν δείξει κάμερες. Οπότε θα μάθετε ό,τι πληροφορία υπάρχει πίσω από αυτά τα επεισόδια. Θα είναι θεματικά. Κάποιες φορές θα τα ξεκινάμε με αφορμή κάποια ντέρμπι που είναι στην επικαιρότητα. Όπως καλή ώρα το Boca River που έρχεται, γιατί αυτό είναι το πρώτο μας επεισόδιο. Κάποιες θεματικές είναι έτσι λίγο πιο. Κάποια επεισόδια που μας σημάδεψαν, που μπορεί να μην φαίνονται πολύ εμπορικά, αλλά ας πούμε μπορεί να σκοτωθήκαμε εγώ με τον Άγγελο, π.χ. στη Βοσνία, που ο Άγγελος πήρε το μέρος random ματατζή στο γήπεδο εναντίον μου. Να ξέρετε, μιλάμε για αυτό.
Θα σου πω ότι με εκνευρίζει. Ότι είπαμε.
Θα πεθάνει, θα το δει ο Ιούδας και θα του πει. Εσύ ήσουν υπερβολικός.
Είπαμε να είμαστε ειλικρινείς, και ξεκίνησε τα σώτα.
Αρχικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι επειδή σκάσαμε φορτωμένοι με δώρα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο giveaway στο πρώτο επεισόδιο. Το μεγάλο giveaway είναι αυτός εδώ, ο προτζέκτορας. Είναι ο Epson EF12. Πρακτικά μπορείτε να δείτε μέχρι 150 ίντσες και με ήχο Yamaha, από ό,τι βλέπω. Ήχος Yamaha σημαίνει ότι παίζει το μάτι και ακούγεται. Κακό ήταν, συγγνώμη. River Boca, ένα παιχνίδι που φυσικά φέραμε 0-0, όταν βρεθήκαμε εκεί.
Όπως όλα στην Λατινική Αμερική.
Όλα στην Λατινική Αμερική, στο πρώτο session, στο Football Stories 1.
Εκτός Κολομβίας. Για τους λάτρεις της ακριβολογίας.
Ισχύει.
Ήταν 5-2.
Ισχύει. Μίτσο, τι κάνει αυτό το derby, βγαίνεις.
Τι κάνει αυτό το derby. Mm. Δεν θα πω σε γραφικότητες τώρα να οι δύο μεγάλες ομάδες, χώρες κτλ.
Αλλά το είπες.
Νομίζω ότι. Ισχύει, αλλά για τους λάτρεις της ιστορίας η Independiente έχει πιο πολλά Libertadores. Επέτρεψε μου να πω. Οπότε.
Okay.
Έτσι. Η φάση ξεκίνησε νομίζω σε αυτό το derby mm-hmm. που το έκανε πάρα πολύ ιδιαίτερο για μας. Όλα αυτά τα άρθρα που διαβάζαμε και συγκεκριμένα ένα που το είχε βρει ο Άγγελος, που έλεγε ότι μέσα στα 30 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν πεθάνεις είναι να δεις τον Boca River.
Ναι, δεν έλεγε βέβαια να το δεις δίπλα στον Άγγελο.
Και αν βρήκα εγώ αυτό το άρθρο, δεν το έχω διαβάσει, να ξέρεις.
Μου ναι. Το έχει στείλει, εσύ μου το έχει στείλει. Εν πάση περιπτώσει.
Το παιδί ήταν δημόσιο υπάλληλο στο Football.
Τι το κάνει μεγάλο.
Σου πέταξε ένα άρθρο που εσένα σου σημάδεψε στη ζωή και αυτό δεν το διάβασε καν. Δεν το θυμάται.
Η φάση είναι ότι μιλάμε για τις δύο ξεκάθαρα πιο δημοφιλείς ομάδες, για δύο ομάδες οι οποίες έχουν σημαδέψει νομίζω. Όποια συνοικία της Ελλάδας υπάρχει, δηλαδή όταν μιλάς για μια καυτή έδρα, πάντα έλεγες τον Μπομπονέρα, ας πούμε. Έλεγε τον Μπομπονέρα της Ευρώπης. Mm-hmm. Επέτρεψε μου να πω. Για μερικές έδρες. Ή ξέρω εγώ, το Μονουμεντάλ ή οποιοδήποτε. Είναι σημείο αναφοράς οι δύο ομάδες, είτε σαν ποδόσφαιρο, είτε σαν κερκίδα, σαν γήπεδα, για όλο τον πλανήτη. Έχουν περάσει κορυφαίοι παικταράδες από εκεί πέρα, τότε να συζητάμε. Οπότε τώρα δεν είναι μόνο οι τίτλοι, είναι όλη αυτή η μαγεία που έχουν γύρω τους. Νομίζω ότι κοινωνικά δεν είχαν τρελές διαφορές τα τελευταία χρόνια. Ξεκίνησε με το ελαφρώς λίγο πιο λαϊκή η Μπόκα, γιατί και το ξεκίνησε με τους Σουηδούς, τους ιδρυτές. Υπάρχει και η ιστορία για τους Έλληνες, mm-hmm. τα αδέρφια Φαρέγκα. Αλλά αν θυμάσαι, δεν μας το είχαν επιβεβαιώσει.
Ναι, ιστορικά δεν επιβεβαιώθηκε από εσύ. Την Μπόκα.
Δεν θυμάμαι ούτε αυτό.
Ναι. Αλλά αν με ρωτάς, νομίζω ότι είναι απλά ο Ελληνισμός βάλεται σε όλο τον πλανήτη.
Αυτό. Και επειδή τότε, ρε παιδί μου, είχε τα λεφτά η River, πήρε και το όνομα Μιλιονάριος, οπότε τότε είχαν ουσιαστικά κάποιες διαφορές. Έκτοτε η πραγματική τους διαφορά είναι με στο γήπεδο.
Να πούμε ότι η φανελάρα πίσω σου είναι από εκείνη τη σεζόν.
Επίσης να πούμε ότι αυτή τη φανελάρα την πήρα σε κίτρινο και την πήρα βασικά γιατί με παρότεινε ο κύριος Γιώργος Λέτζας. Εγώ ήθελα να πάρω μια άλλη.
Για ποιο λόγο σου είπα να την πάρεις σε κίτρινο?
Γιατί θα σημαίνει πολλά για σένα. Πες, ναι. Ότι εσύ θα την εκτιμήσεις.
Ακριβώς.
Μπορεί να αφήσετε για 5 λεπτά στην άκρη τον Άρη, θα πω εγώ. Να μιλήσουμε για αυτό το story. Αν θέλετε. Έτσι,
ωραία. Πρώτο behind the scenes story. Ρε παιδί μου, όταν στείλαμε πάρα πολλά mail και πάρα πολλά μηνύματα και από το Twitter μέχρι ξέρω, κάτι dodgy αλληλογραφίες σε συνδέσμους για να μιλήσουμε με οπαδούς να μας ανοίξουν κάποιες πόρτες, ωραία. Και προφανώς όταν πας ως οπαδός κάπου, πρακτικά πρέπει να βοηθήσεις λίγο την κατάσταση. Δηλαδή, να τους πας ένα δώρο. Πας τώρα, δεν γίνεται να πας μαδιά χέρια, γίνεται. Είχαμε κάποια ρούχα τα οποία ήταν από παλιές κολεξιών του Άρη. Ναι. Ωραία.
Περίσσεψαν.
Και λέγαμε ρε παιδί μου ότι θα τα πάμε δώρα. Εννοείται κανείς τους δεν ήξερε τι συμβαίνει. Όλοι ήταν σε μια φάση ευχαριστούμε για τον δώρο, ευχαριστούμε για τον δώρο. Ανοίγαν οι πόρτες. Και ο Άγγελος αυτό το πράγμα το θεωρούσε σαν μια κατάσταση ότι προσπαθούμε να κάνουμε παιδομάζωμα αριανίδικο στη Λατινική Αμερική.
Το άκουσε ποιο είναι.
Ποιο?
Ότι βλέπω αυτή τη στιγμή αυτό που στείνεται, σε real time το βλέπω και εκνευρίζομαι. Δηλαδή άλλα συμφωνήσαμε, άλλα είπαμε το μεσημέρι και άλλα παρουσιάζεται εδώ πέρα. Δηλαδή ένας. Να είναι λίγο ειλικρινής. Ένας. Δεν λέω εσένα, σε καμία περίπτωση. Έστω εσένα.
Ωραία, τι θες να πω, πες μου. Ειλικρίνη εδώ πέρα, μόνο αλήθεια. Εδώ.
Να μου πεις για ποιο λόγο κάναμε 2 επεισόδια στην Αργεντινή.
Θα σου πω. Η πραγματικότητα είναι ότι το πρώτο μας ταξίδι εκεί πέρα, δηλαδή και μερική γενικότερα, ήταν στη Βραζιλία. Το οποίο για αυτούς που δεν ξέρουν από ταξιδιωτικά καθόλου, κόστησε διπλάσια λεφτά από το μέσο επεισόδιο του Football Stories.
Γιατί?
Γιατί ρε φίλε είχε πάρα πολύ ακριβά αεροπορικά. Κυρίως για ποιο λόγο. Λοιπόν, αυτό τι. Οι πιο πολλοί, επειδή είναι καλοκαίρι και η πέρα θεωρητικά είναι χειμώνας, είναι ένα φθηνό εισιτήριο να πας. Έχει όμως και το να γυρίσεις. Το οποίο είναι καλοκαίρι Ελλάδα. Νησάκια, ιστορία, τσατζατζά. Οπότε είναι ρε φίλε άλλη τιμή. Κατάλαβες, 5 άτομα, σύν εκεί πέρα τις διαμονές κτλ. Και είχε βγει μπορεί και πάνω από διπλάσιο. Το θέμα ποιο είναι τώρα. Ότι το επόμενο, το γκρουπ άρα, μιλάμε να πάμε Κολομβία. Και Αργεντινή. Είτε πετυχαίνεται με Τεγίν, με Ατλαντικό Νασιονάλ και Μπόκα Ρίβερ.
Αυτό είναι και μια καλή συμβουλή. Είναι πάντα καλύτερο επειδή η ακριβή πτήση είναι πάντα το Ελλάδα κάπου και οι εσωτερικές πτήσεις είναι πάρα πολύ φθηνές. Δηλαδή μπορείς να πας στη Βραζιλία και να κοστίσει 1500 ευρώ και το Βραζιλία-Αργεντινή μπορεί να κοστίσει 150 ευρώ. Οπότε ο ιδανικότερος τρόπος είναι να τραβήξεις το ταξίδι σου λίγο πιο πίσω, ενδεχομένως να πάρεις μεγαλύτερη άδεια και να καταφέρεις να συνδυάσεις και να ταξιδέψεις λίγο περισσότερο σε εκείνο το σημείο. Αυτό είναι το πρώτο.
Κάτι άλλο που θέλω να πω εδώ πέρα για να σε διακόψω.
Για να μην με διακόψεις. Το δεύτερο είναι τα εισιτήρια. Η πιο κλασική ερώτηση που μας έχει έρθει, δεν ξέρω αν θες να πεις γι' αυτό.
Θα πω και για τα δύο.
Είναι το πώς μπορείς να βρεις εισιτήρια για τον Boca River. Γιατί παίζει πάρα πολύ απάτη. Δηλαδή, αν νιώθουμε ότι οι Έλληνες είμαστε λίγο καλοί με αυτά με το να πιάνουμε τους άλλους κορόιδα. Στη Λατινική Αμερική αυτό είναι το εθνικό του σπορ.
Πώς βρήκες τα εισιτήρια
στον Boca River? Και πόσο κόστησαν?
Λοιπόν, τα εισιτήρια, επειδή τα έχω μέχρι σήμερα κρατημένα που είναι κάτι πλαστικές καρτούλες, κόστησαν $12 και τα βρήκαμε για άλλη μια φορά αγνοώντας τους πολύ προφανείς κινδύνους, θα πω, με δεύτερη ανάγνωση. Όπου κάπως με κάποιο γνωστό είπαμε ότι θα παίρνουμε τα διαρκείας από κάποιους οπαδούς. Πήγαμε εμείς οι τρεις μέσα στη Λαμπόκα, η οποία είναι κυριολεκτικά μία φαβέλα. Δεν μπορείς να πας έτσι. Να πούμε ένα άλλο τύπο ότι δεν μπαίνεις έτσι μέσα στην Λαμπόκα.
Γιατί φρικάρεις τον κόσμο. Είναι μία πάρα πολύ safe περιοχή.
Είναι πάρα πολύ safe περιοχή.
Ναι. Όπου η Λαμπόκα είναι μία πάρα πολύ ασφαλής περιοχή τη μέρα και καθόλου ασφαλής τη νύχτα.
Ναι.
Ο Τάσος Δούσης θα πήγαινε
πρωί.
Θα έτρωγε στη Λαμπόκα εμπανάδας, ξέρω εγώ.
Αλλά έτσι. Αν με ρωτάτε.
Παιδιά, ναι, μη φρικάρεις τον κόσμο. Πιο τουριστική περιοχή του Buenos Aires.
Εμείς πήγαμε.
Το βράδυ είναι περίεργη.
Εμείς πήγαμε σήμερα. Εμείς πήγαμε Σούροπο, ρε φίλε.
Ναι, πήγαμε Σούροπο. Έχει δίκιο, Άγγελος.
Εμείς πήγαμε Σούροπο.
Απαραίτητο disclaimer αλήθειας.
Ναι.
Εμείς οι δύο έχουμε πάει 2 φορές να χαθούμε. Φαντάσου, φαντάσου το level της αποτυχίας. Δύο φορές έχουμε πάει να χαθούμε μέσα στη Λαμπόκα. Μία, όταν σκάσαμε στο διόρροφο λεωφορείο και μας περίμεναν οι οπαδοί, μας βάλαν μέσα και λέω. Εδώ τελείωσε το Google Stories. Το θυμάστε. Και ανεβήκαμε πάνω στο δεύτερο όροφο που ήταν ο αρχηγός των οπαδών, σαν άλλος Kaiser Soze, και μας έκοψε άμα του γεμίζαμε το μάτι.
Βασικά ήταν ένας τύπος σαν το Ρίκτα, ο οποίος ήταν στη γαλαρία. Και είχε γύρω του τα κλασικά, ήταν παιδί μου σαν το μεγάλο boss και δίπλα είχε τα mini boss που ήταν τέσσερις τύποι φωτοτυπία ο ένας με τον άλλον.
Από προηγούμενη πίστα.
Chains, ξέρεις, καπελάκι σαν αυτό που φοράει ο Θοδωρής. Και μπαίνουμε και είμαστε σε φάση ότι εντάξει, κάπου εδώ τελειώνει η ζωή.
Τελειώνει.
Οπότε αυτός κάθεται και μοιράζει κάτι φακελάκια με εισιτήρια. Και εμείς πάμε, δίνουμε τα λεφτά. Το θυμάμαι σαν τώρα ότι πρέπει να δώσαμε ή 30 ή 40 ευρώ είχαμε δώσει για όλα τα εισιτήρια. Γιατί ήταν μέσω κανονικού συνδέσμου. Και υποτίθεται ότι έπρεπε να πάρουμε ρέστα κάτι πέσος. Και εγώ τα δίνω και είμαι σε μια φάση που βλακωδώς περιμένω τα ρέστα. Αλλά δεν ξέρω γιατί το έκανα. Έμεινα καθαρά από αμηχανία γιατί με έχει κερδίσει η εικόνα. Και με κοιτάει αυτός έτσι ενώ μοιράζει στήρια και κάνει ένα τέτοιο μέσα του λέει στάνταρ και μοιραμπόμπο. Και συνειδητοποιώ ότι ήρθε η ώρα να φύγω, ότι κανένας δεν πήρε ρέστα εδώ. Δηλαδή τα ρέστα εδώ είναι να φύγεις με τα νεφρά σου.
Λοιπόν, αυτή ήταν η μία φορά που την γλιτώσαμε στη Λαμπόκα. Και αντί να είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό, τι κάναμε. Για άλλη μια φορά, για άλλη μια κακή επιλογή, γιατί εγώ τα πω όλα. Για άλλη μια κακή επιλογή, ψυχοθεραπεία, δεν κοιτάω καν. Κοιτάω το υπερπέραν και μου έρχονται οι τραυματικές αναμνήσεις.
Λύση χειρόφρενο.
Ακού. Είμαστε λοιπόν σε ένα γύρισμα στη Λαμπόκα και λέει αυτός εδώ, λέει, πάμε να δούμε μια πλατεία όπου θα μαζευτούν για να παίξουν οι μπάντες του γηπέδου. Το θυμάσαι αυτό?
Ναι.
Και ο κυριολεκτικός μεταφραστής που ήταν ο άνθρωπος που ήξερε καλύτερα από όλους μας θεωρητικά, ξαναλέω, το τι παίζει, είπε, παιδιά, εγώ δεν έρχομαι και μην πάτε ούτε εσείς. Μας είπε 4-5 φορές και λέει αυτός, εντάξει, καλά θα είναι. Και λέει, πάμε λοιπόν να δούμε τις μπάντες. Και λέω και εγώ, πάμε. Και εγώ. Και μπαίνουμε οι δυο μας σούρουπο στη Λαμπόκα και στρίβουμε σε ένα στενό και ξαφνικά είναι σαν τα Far West που μπαίνει ο Stranger στην πόλη και όλοι ξέρουν ότι αυτός είναι ο ξενομπάτης. Okay. Και κυριολεκτικά μας βλέπανε, ρε φίλε, από τα παράθυρα να περπατάμε στους δρόμους και από κάτι βενζινάρι, αν θυμάσαι, κατεβάζανε τη μουσική και ενώ περνούσαμε, μας κοιτούσανε. Είχαμε φρικάρει και δυο. Και τι κάναμε, συνειδητοποίησαμε πανικόβλητα, ήρθαμε να μαζέψεις.
Με τα μάξι ήρθανε.
Με τα μάξι.
Ναι.
Θυμάμαι.
Μια μεγάλη πλατεία.
Ναι. Καταρχάς, να πούμε ότι δεν δείχναμε ξένοι, ότι εγώ περνούσα. Εσύ δείχνεις γκρίνγκο. Εγώ και ο Μίτσος ψιλοπερνάμε σαν.
Εγώ
χοντροπερνάω. Εγώ χοντροπερνάω. Εσύ χοντροπερνάς. Ναι, εσύ χοντροπερνάς. Και στη Χιλή περνούσες πάρα πολύ. Άγγελε, για συνέχισε, τι έλεγες.
Λέγω ότι είσαι σαν Μεξικανός υπάλληλος βενζινάδικου. Οπότε ήταν πάρα πολύ εύκολο να περάσεις ανυπόληπτος.
Εγώ ποτέ δεν διεκδίκησα μέσα στα γήπεδα δάφνες, χούλιγκαν στα γυρίσματα. Απλά είχα το street knowledge, ρε παιδί μου. Είχα μαζί με τον Μίτσο, γιατί τον είδα.
Αυτό χωρίς να κοιτάξω, είδα πως στράβωσε.
Ναι, και εγώ το ένιωσα στον αέρα. Λοιπόν, με τον Μίτσο, ρε παιδί μου, είχαμε μια διαφορετική αντίληψη στο τι συμβαίνει μέσα στο γήπεδο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο, να το πούμε αυτό, να είσαι σε ένα τέτοιο μέρος και να έχεις κάμερες να γράφεις. Όσοι πάτε σε γήπεδα, νομίζω ότι το ξέρετε ότι είναι το πιο επικίνδυνο κομμάτι που μπορείς να κάνεις. Το να σηκώσεις μια κάμερα σε ένα πέταλο και αρχίσεις να τραβάς, πρέπει να έχεις μιλήσει με αυτούς που χρειάζεται. Και ακόμα και έτσι, υπήρχαν περιπτώσεις που έτρωγες κάτι χαστούκια στην κάμερα έτσι και σου λέγανε, ξέρω εγώ, σε άπτεστα ισπανικά, που κανείς μας δεν ξέρει άπτεστα ισπανικά. Τι σκάτα τραβάς εδώ, το θυμάσαι αυτό.
Είναι φοβερό που το πουλάει τώρα το χουλιγανιλίκι στο μυαλό του κάπως και όποτε δωρείς φάση έλεγε, παιδιά, εγώ βόλεϊ παίζω και έγινε κάτι τέτοια στους...
Μόνος του.
Αφού κάναμε αμά να πάρουμε τα εισιτήρια για να μπούμε στο River Boca, είμαστε το πρωινό του παιχνιδιού που μας έχουν πει όλοι, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί με τα logistics που θέλουν micromanagement, όπως είπε κάποιος, που θυμάμαι. Και είμαστε λοιπόν σε ένα καφέ το πρωινό πριν το match.
Είναι έμεση προσβολή για το άτομό μου, αν δεν το πιάσετε.
Σχεδιάζοντας.
Ξεκινάει η ιστορία που λογικά με κράζει.
Να περάσουμε. Δεν κράζω. Εγώ παραθέτω τα γεγονότα. Ας κρίνει ο κόσμος. Η ιστορία έχει γράψει. Ωραία, λοιπόν. Και είμαστε σε ένα καφέ και σχεδιάζουμε το πώς θα περάσουμε 5 ζώνες από ελέγχους, κάνοντας τους τουρίστες, ζωσμένοι με κάμερες. Και αυτός έχει βγει έξω για να μιλήσει τηλέφωνο και παίρνει το μάτι μου, παίρνει το ραντάρ μου, γιατί είχα γίνει season σε αυτό. Το Ledger έξω έκανε αυτό.
Να παθαίνω Chris Παρικού σε real χρόνο αυτό είναι.
Αυτό, να πω απλά ότι πρέπει, δεν γίνονταν ποτέ προς τα πίσω.
Τι νοείς.
Ήτανε πάντα...
Ναι, παθαίνα την Chris Παρικού προς τα μπροστά.
Αυτό είναι αλήθεια.
Ναι, αλήθεια.
Είναι αλήθεια.
Με συγχωρείς.
Καμπούριαζα και...
Είναι λοιπόν ο Ledger.
Είναι εντυπωσιακή Chris Παρικού.
Λοιπόν, και λέω... Μπορεί να γίνει πάλι. Και βγαίνω και μου λέει... Δεν μου λέει... Έχασα το στήριό μου. Ή ξέρω εγώ, μου έπεσε ή κάτι το οποίο έχει ένα έχνος ευθύνης. Λέει, κάποιος πήρε το στήριό μου.
Πήρε το στήριό μου. Το ξεχάσαμε το.
Αυτό είπε. Κάποιος πήρε το στήριό μου, να ξέρεις. Δεν το βρίσκω πουθενά. Ψαχτείτε. Το οποίο είναι ένα theme που αναπαράγεται στο Google Story σε άλλο επεισόδιο. Κάποιος πήρε το στήριό μου και χτυπιέται. Με ποιος πήρε το στήριό σου. Δεν ξέρω, έχω ψάξει παντού. Το είχα εδώ. Κάπου εδώ το είχα. Ψάχνει τις τσέπες τους όλες. Το είχα εδώ και το βρίσκω.
Εγώ εδώ το είχα.
Ναι. Εδώ το είχα. Εδώ κάποιος το πήρε. Και εγώ τι να κάνω. Αρχίζω και κοιτάω γύρω-γύρω, λες και θα βρω ένα εισιτήριο μαγικό στο πάτωμα. Βγαίνουμε έξω, διέχουν όλοι έξω, μοιραζόμαστε όλο το στρες προφανώς.
Και ήταν να περάσουμε, μπορεί και παραπάνω από 5 ζώνες.
Ναι, ήταν 4 και η πόρτα του γηπέδου.
Ναι, εν πάση περιπτώσει, μικρή σημασία έχει. Και τις περνάμε όλες κασκαντερικά με το ποιος έχει το εισιτήριο ο πίσω. Ποιος έχει το εισιτήριο ο πίσω.
Ναι.
Ποιος έχει το εισιτήριο, ο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, λειτουργεί αυτό κάπως και φτάνουμε μέχρι την πύλη. Και λέμε, ρε φίλε, τώρα φτάσαμε εδώ πέρα, είναι όλα ή τίποτα. Προς τιμή του ψιλοβγαίνει μπροστά εκεί πέρα και το διαχειρίζεται.
Δεν το θυμάμαι.
Σημείωσε λίγο τη σκαλέτα τι ώρα υπόθηκε καλή κουβέντα για μένα.
Μετά από 2 χρόνια. Δεν το θυμάμαι, αλλά δεν ακούγεται σαν κάτι που θα έκανε. Οπότε συνεχίζουμε.
Φτάνουμε εκεί πέρα. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε στον άλλον, αδερφέ, εμείς River από μικρά παιδιά ήρθαμε εδώ πέρα να δούμε, κάναμε όλο ταξίδι. Και έχει γίνει στραβή, μας ψηρίσαν το εισιτήριο, μας το κλέψανε και δεν το έχουμε. Πού να πούμε ότι πήγε να φάει ο άλλος εμπανάδα κρύα με Αμερικάνο παρατημένο και του πέσε. Τι να τον πεις.
Παιδιά, δεν έχεις ταξιδέψει άμα δεν τα ζεις αυτά.
Και πήγε τέλος πάνω στο πιο πάνω και κάνει από πάνω το πολύ βαλκανικό. Το οποίο εκεί λες συνδέεσαι με αυτούς που κάνει το... Μπείτε ρε. Έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου. Λες και παλεύει ο Άρης να κρατήσει στο 90 το σκορ και τρώει και γκολ.
Παιδιά...
Και εν τέλει ήταν τόσο εύκολο.
Βρήκαμε τα γαμπρικά Απίστευτο. Τι έγινε. Ο Γιώργος πριν καμιά ώρα έχασε το εισιτήριό του. Έχασε το εισιτήριό του. Αν εγώ έχανα το εισιτήριό μου, τώρα το αεροπλάνο την άλλη μέρα θα έπαιρνα για Θεσσαλονίκη. Την άλλη μέρα θα δούμε σε που θα ήταν.
Μισό. Έχασα το εισιτήριο, αλλά δεν έχασα την πίστη μου. Γιατί λέω ότι θα πάμε. Έχω το ονομαστικό εισιτήριο, έχω το email. Τα έχω όλα, ρε φίλε. Θα πάω και θα τους δείξω ότι αξίζω να είμαι μέσα σε αυτό το γήπεδο και να καταφέραμε. Γουστάρουν τους Έλληνες οι Αργεντίνοι. Μας αφήστε να μπούμε. Είναι αδιανόητο.
Αν το είχα εγώ, τώρα θα με δέρνανε σε κάθε έλεγχο. Σε κάθε έλεγχο δεν θα με δέρνανε.
Επίσης τώρα, ό,τι και να γινόταν, να ξέρετε ότι παρά τους γυρισματικούς λόγους, αν το είχα χάσει, ρε φίλε, θα έμενα εκτός. Δεν θα έμενα. Γιατί δεν θα ήθελα κάποιος να στερηθεί αυτή την εμπειρία. Ίσως ο Τέο. Ίσως έπαιρναν το ειστήριο του Τέο που δεν το εκτιμάει έτσι κι αλλιώς. Τέο το εκτιμάς.
Θα στο πουλούσε, δεν στο δίνε.
Θυμάστε.
Θα το πουλούσες.
Σε αυτή την ιστορία περιμένουν όλοι. Γενικά να ξέρετε ότι δεν είχε καθόλου κομράντερη, δεν είχε καθόλου συναδελφικότητα το Football Stories. Ήταν απλά περιμέναμε όλοι ποιος θα κάνει μαγεία να το στήσουμε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Οπότε εκείνη τη στιγμή, εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, με εξαίρεση τον Άγγελο, ο οποίος αυτές τις στιγμές πάντα έκανε step up και ήταν τύπου να πάμε να βρούμε τη λύση, και το Μίτσο.
6 Φεβρουαρίου 2024. Του χρόνου τώρα ξανά.
Πώς γίνεται να πρέπει να δυσαρεστηθώ για να μπω στην κουβέντα, είναι φοβερό.
Περίμενα να σου πω. Και το Μίτσο, ο οποίος όντως προσπαθούσε να βρει μια άκρη, ο Τέο είχε αυτό το σαρδόνιο χαμόγελο, το επιβεβαίωσε. Τύπου. Όπου δεν μιλάς. Όπου απλά περίμενε να με πετάξουν έξω από την πόρτα για να δείξει πόσο αφαιρέγγιος είμαι. Ωραία. Αλλά δεν ξέρει δύο πράγματα που εγώ τα ξέρω σε επίπεδο κουλτούρας. Πρώτον, στη Λατινική Αμερική είναι εξωτικό. Να είσαι Έλληνας. Ωραία. Σου λέει ότι εντάξει, τώρα αυτός για να είναι από εκεί είναι φραγκάτος, έχει έρθει εδώ να δει την ομάδα, μα μου. Πρώτον. Δεύτερον, αν τους πιάσει τον πρόλογο επειδή έχουν μηδενική εμπιστοσύνη στα αγγλικά τους και νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν και αυτό τους στρεσάρει, μπορείς να κερδίσεις πράγματα. Και ξεκινάω εγώ, του στείλω ότι κοίταξε να δεις, Χίλια συγγνώμη, είναι μια τεχνική πανάρχη που έχω πάρει από τον πατέρα μου. Αν θέλετε, μπορώ να σα πω και την ιστορία. Που τα κάνει όλα μία λέξη. Κατάλαβες. Δηλαδή, ο πατέρας μου είχε μονή με τα τρένα όταν ήμασταν μικρή, γρήγορη ιστορία. Και πήγαινε τώρα, μέχρι και όταν μαντραχαλέψαμε, τύπου εγώ παίζει να ήμουν πρώτη Δευτέρα Λυκείου. Και πήγαινε στον οδηγό, στον μηχανοδηγό πάντα, επειδή είχε μονή να βλέπει από μέσα από το παράθυρο. Και έλεγε, με έχει φάει ο μικρός, μπαμπά, να δω το τρένο πώς είναι από μέσα, μπαμπά, βάλε με στην πόρτα. Και εγώ να είμαι δίπλα να έχω μουστάκι, ρε, αυτό το αφροαμερικάνικο. Και να είμαι έτσι, μουρόχαυλο. Το είχα παίξει τρεις φορές ήδη εκείνη τη Δευτέρα Λυκείου. Και ήμουν έτσι, και ήμουν να σφάζει, ρε, μπαμπά, ξεκόλα. Και κάνω αυτή την τακτική στα αγγλικά και του λέω, man, we came from Greece and you know, I lost my ticket, somebody stole it from me. Please, my friends are here. You see four tickets, I have the fifth, but I'm not here. Και κάνει ένα έτσι. Και συνειδητοποιώ ότι έχουμε κερδίσει μια πολύ μικρή νίκη. Ρε. Σημαντική. Παρένθεση, περίμενε να ολοκληρώσω. Αλλά τι δεν καταλάβαμε. Ότι αν έκανε τόσο εύκολα σε μένα έτσι, σημαίνει ότι σε ένα Boca River έχει κάνει έτσι σε καμιά 20.000 κόσμο ακόμα. Και μπαίνουμε και παιδιά είναι το Hillsborough. Καθόμαστε κυριολεκτικά έτσι στο διάδρομο. Θα παίξει φωτογραφία εδώ. Και παρακαλάμε, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που παρακάλεσα να μην μπει γκολ.
Η πλάκα είναι
ο Τέο έφυγε.
Η ναι. Φωτογραφία αυτή είναι, νομίζουν κάποιοι ότι είναι σκυρκίδες.
Όχι, αυτό παιδιά, είμαστε
είναι
σε
διάδρομο αυτό.
Είδα κόσμο να κατουράει επειδή δεν μπορούσε να μετακινηθεί, κατουρούσε τύπου στα πόδια του. Respect, άντρες.
Το θέμα είναι ότι σε αυτό το match έχουν παιχτεί δύο ύβρις. Δύο. Το ένα είναι αυτό ότι έχασε το εισιτήριο ο άλλος. Ο Θοδωρής Πλακίδης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος. Πώς το εξηγήσω. Σε όλη τη διάρκεια του Football Stories είμαι ο George Bush στον υπηαγωγείο που κάθεται έτσι. Και του εξηγούν ότι έχει πέσει δεύτερο αεροπλάνο στους πύργους και είμαι έτσι. Λοιπόν, και όπως είμαι έτσι και προσπαθώ να διαβάσω το βιβλιαράκι, κοιτάω να βρω υποστήριξη στο χώρο και είναι ο Θοδωρής που είναι η Χίλαρη Κλίντον και χαμογελάει επειδή ξέρει ότι σε κάθε καταστροφή πιθανή περιμένει...
Είναι η σειρά μου.
Α, μπράβο. Περιμένει τη σειρά της. Αυτό με εξοργίζει. Λοιπόν, αυτή είναι η αναλογία. Στο πιο ιστορικό ντέρμπι όλων των εποχών που θα δίνουν όλη την ψυχή τους. Για να εκεί πέρα, απλά έφυγε. Απλά είπε. Δεν θέλω να δω άλλο. Και έφυγε. Λες και έβλεπε για τέταρτη φορά σε επανάληψη, ας πούμε, το Edge of Tomorrow. Για την Κόρδοβα, πες.
Γιατί?
Για την Κόρδοβα.
Κόρδοβα είναι μαγικό. Λοιπόν, φώτα κάμερα πάμε. Θέλω να πάμε Κόρδοβα και ενδιάμεσα Ροζάριο, δηλαδή 300 χιλιόμετρα Ροζάριο και άλλα 700 για Κόρδοβα. Αν θυμάμαι καλά.
Ναι, κάπου
τόσο. Λόγω κάτι λάθος.
Κάπου τόσο. Έβγαινε ένα χιλιάρι νομίζω όλα.
Και αφού έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι θα γίνει έτσι το έργο, θα πάμε στο Ροζάριο, Εκκλησία Μαραντόνα και τα έργα όλα.
Και ότι πρέπει 7 η ώρα να είμαστε στον δρόμο.
Σωστά, τα λες καλά, τα εξηγείς ωραία. Ξυπνάμε 7 η ώρα, τα καφεδάκια μας και αυτά. Ο Ντέο να δένει κάτι, ό,τι είχε περισσέψει, το έχει βάλει στην τορτίγια μετά η ραπ. Και αν έχει δω, η τορτίγια είχε μέσα. Το πες το.
Σαν το λάστιχα.
Φούρνο μικροκυμάτων, σαν το λάστιχα. Ένα καμεραμάν που είχε περισσέψει από άλλο επεισόδιο και τον είχαμε ξεχάσει να τον πάμε πίσω. Ό,τι είχε μείνει εκεί, μορταδέλες, τα πάντα. Αυτό ρε παιδί μου. Λοιπόν, ο Γιώργος ξυπνάει 8.30. Ξυπνάει 9 και για κάποιο λόγο.
Παιδιά, έχω χαμηλό αιματοκρίτη. Πρέπει να κοιμηθώ τουλάχιστον 6 ώρες.
Για κάποιο λόγο, η πρώτη του αίσθηση είναι να θα ανοίξω το κινητό μου και θα δω πόσο είναι Κόρντομπα. Και κάνει αυτό. Δεν έχω κινητό μου εδώ, το έχω πίσω.
Την ώρα που ταξιδεύουν.
Ναι,
Κόρντομπα.
Ναι. Εντάξει, κυριολεκτικά εμείς πρέπει να είμαστε στην πρώτη στάση για κατούρημα. Όχι απλά να κοιτάμε τα κινητά μας. Λοιπόν, και κάνω γύρω στο. Τι 10 ώρες, ρε! Πάτε καλά, ρε! Τι παραγωγή είναι αυτή, Γιώργο, και εσύ ήσουν στην παραγωγή.
Παιδιά, όχι, όπα, υποτίθεται ότι αυτό το επεισόδιο. Όχι. Αυτό το επεισόδιο υποτίθεται ότι πλέον τα παιδιά, ο Τσάκωνας και ο βοηθός του εδώ στη Μεγάλη Απόφραξη, είχαν φτάσει στο σημείο που ξέραν παραγωγή μετά το 8ο επεισόδιο. Και αποφάσισα να κάνω αυτό. Οπότε εγώ ανοίγω το χάρτη και βλέπω ότι είναι περίπου 11 ώρες γιατί γινόντουσαν και έργα. Περίπου 11 ώρες οδήγηση, όπου πρέπει να γυρίσουμε το άλλο βράδυ για να πετάξουμε για Ελλάδα. Θυμάσαι.
Όχι το άλλο.
Το γεγονός ότι ο άνθρωπος άνοιξε την ημέρα του ταξιδιού 2 ώρες αφού θα έπρεπε
να ξεκινήσει. Τόση εμπιστοσύνη σας είχα και με πουλήσατε.
Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είναι σαν να σου λέμε θα πάνε να ρίξει αγωνίδι τη μόνη στη Χειροσήμα, σε έχουν βάλει πάνω στο αεροπλάνο και ανοίξει το χάρτη την ώρα που πετάς να δεις που είναι η Χειροσήμα.
Τόση εμπιστοσύνη μου είχατε.
Και προφανώς παθαίνει ένα breakdown. Προφανώς.
Αυτή τη στιγμή ξέρεις τι συμβαίνει. Είναι σαν να βλέπουμε το ντοκιμαντέρ του Netflix για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
και να έχει ίδιο χρόνο ο Χίτλερ και οι σύμμαχοι να απολογηθούν. Αυτό συμβαίνει σε αυτό, σε αυτό το τραπέζι εδώ.
Ποιο είναι ποιο?
Μάντεψε, do the math.
Εγώ το
πάντως αυτό θα πω κάτι λίγο και θα το κλείσω. Αυτό το οποίο ζηλεύω στον κύριο Γιώργο Λέτζα είναι ότι πρώτα θα απολαύσει ό,τι και να γίνεται, 40 λεπτά στο μπάνιο μόνος του και μετά θα χαμηθεί. Μετά, δηλαδή, θα πάρει το καφεδάκι του, θα κάτσει μέσα, θα σολάρει, θα κάνει repost και μετά που θα έχουμε αργήσει ήδη μια ώρα θα πει... Λυπάμαι που θα γίνω αισθαντικός, αλλά τι ήταν τελικά για σένα το ταξίδι στην Αργεντινή?
Ήταν η εκπλήρωση από το παιδικό μου όνειρο. Δηλαδή, τη στιγμή που μπήκα στο Μπομπονέρα και είδα με τα μάτια μου αυτό που κάνει το τσιμέντο, αυτή τη μετακίνηση και τη χιονοστιβάδα στον γκολ και το πώς κατεβαίνουν όλοι από ψηλά χαμηλά, ήταν μια εκπλήρωση.
Νομίζω ότι ήταν το πιο αγνό συνέστημα που μου δημιουργήθηκε στο Football Stories. Και είχα εντυπωσιακά συναισθήματα. Ρε μπλάκα τώρα. 27 επεισόδια τώρα. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί να πρωτοπώ, αλλά αυτό ήταν το πιο αγνό. Ένα είναι το ότι είναι η παιδική σου, ρε παιδί μου, αίσθηση θέλω να πάω στο Λαμπονέρα. Και αυτή η αίσθηση του που το βλέπει μπαμ κάτω, καρφί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι κρεμιά συγκλονιστικά πάνω το γήπεδο. Νομίζω ότι το έχω δει αλλού.
Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρώτο Football Stories Untold by Stoiximan. Ήταν μεγάλη μου τιμή να είμαι ξανά δίπλα σας, κύριοι, και σε εσένα, Θοδωρή. Μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε, παρένθεση, γράψτε μας στα σχόλια αν έχετε κάποια συγκεκριμένη απορία ή κάτι που θέλετε να συζητήσουμε ή κάτι που θέλετε να ρωτήσετε σχετικά με τα επεισόδια και στα social media του Football Stories. Μην τα ξαναλέμε. Χρειάζεσαι 150 ίντσες για να βλέπεις τα καραμπινά τα 0-0 της Super League. Εδώ είναι. Epson EF12.
Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δημήτρη Μοσιάδη.
Την αγάπη μου.
Την αγάπη σου.
Την αγάπη μου, στα λάνια μου.
Σιγά εσύ ρε.
Την αγάπη μου, στα λάνια μου. Την αγάπη μου, στα λάνια μου, Αθήνα και επαρχία. Λοιπόν.
Ωραία. Την αγάπη του Δημήτρη και από εμάς χαιρετίσματα.